Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bogomil Ferfila v pogovoru za Radio Ognjišče med drugim pravi, da bi bil mir v interesu obeh in da si Trump želi Nobelove nagrade za mir.
Na Brdu o odpornosti države so govorniki poudarjali pomen sodelovanja vseh.
Kakšno je zdravstveno stanje dveh v požaru poškodovanih, ki se zdravita v Mariboru?
Državni svet za nov način obračunavanja omrežnine zahteva ustavno presojo.
Vreme še bo jasno s hladnimi jutri in otoplitvami čez dan.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Nataša Ličen. V čase, ki prihajajo, ne smemo priti nepripravljeni. Tako je v uvodnem nagovoru na posvetu o krepitvi odpornosti, ki je na Brdu pri Kranju dejal državni sekretar, pristojen za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk. Za resnično odpornost je potrebno sodelovanje in podpora širše družbe, so dejali mnogi govorci. V luči spremenjenih geopolitičnih razmer je notranji minister Boštjan Poklukar govoril o koncu romantike za slovenski nacionalno-varnostni sistem. Načelnik generalštaba slovenske vojske Robert Glavaš in minister za obrambo Borut Sajovic sta medtem kot nujno ocenila kadrovsko okrepitev slovenske vojske, ki s trenutnim številom vojakov ne more braniti države. O obrambnih izdatkih je spregovoril tudi predsednik vlade Robert Golob in dejal, da se zaveda, da bo obrambne zmogljivosti treba hitreje zapolniti.
Ne bežimo od realnosti, vemo, da bo treba tudi obrambo ojačati, vemo, da bo treba naše zmogljivosti obrambne hitreje zapolniti. Usporedno s tem želimo narediti tudi to, da se bo prebivalstvo zavedalo, katere so neposredne koristi takih investicij. Na ta način, ko bo celotno prebivalstvo ne samo videlo koristi, ampak vključeno v ta sistem odpornosti in na tem smo res odlični, bomo tudi lažje razložili ljudem, zakaj potrebujemo povečevati sredstva tudi za vojsko. Tista, če želite, obljuba, ker vem, da imate radi obljube moje, tista obljuba, a bom rekel pa zaveza, ki jo pa lahko dajemo, je, da v prihodnih letih to povečevanje ne bo šlo na račun rezanja dosedanjih zatečenih pravic katerekoli skupine. Še najmanj pa najbolj ranljivih oziroma v tem primeru socialnih transferjev.
Sogovorniki so na panelu Infrastruktura in energetika izpostavili pomembnost vzpostavitve odporne prometne in energetske infrastrukture. Ministrica Alenka Bratušek je v luči standardov zavezništva NATO in pozivov za krepitev obrambnih zmogljivosti napovedala, da bodo z Ministrstvom za obrambo pregledali projekte, ki so vključeni v državni proračun, pa jih še niso prikazali kot stroške za obrambo. Mislim, da bo teh kar nekaj, je dejala. Po njenih besedah je zelo pomembna tudi Luka Koper, ki izvaja kar nekaj investicij, ki se jih lahko šteje v tako imenovano dvojno rabo. Rezultati včerajšnjega telefonskega pogovora med ameriškim in ruskim predsednikom Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom ostajajo nejasni. Po eni strani naj bi Putin privolil v prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, po drugi strani pa naj bi 30-dnevno premirje z Ukrajino pogojeval z ustavitvijo zahodne vojaške pomoči Kijevu, kar pa je Trump v intervjuju za Fox News na to zanikal, češ da se o tem sploh nista pogovarjala. Geopolitični strokovnjak dr. Bogomil Ferfila meni, da je mir v interesu obeh. Marcel Krek se je z njim pogovarjal tudi o zadnjem zaostrovanju razmer v Gazi in o novičnem oboroževanju Evrope.
Torej, dr. Ferfila, včerajšnji skoraj 2 uri dolg pogovor med Trumpom in Putinom je rezultiral v to, da je ruski predsednik privolil v ustavitev napadov na energetsko infrastrukturo, no popolno 30-dnevno premirje pa je pogojeval z ustavitvijo zahodne pomoči Kijevu, kar je Trump na to v pogovoru za televizijo Fox zanikal. Smo res kaj bliže koncu vojne, kot to trdi Trump?
Torej, jaz absolutno mislim, da Trump v Ukrajini dejansko lahko v nekaj mesecih ustavi vojno, kajti morate vedeti, da Ukrajina brez ameriškega orožja, brez ameriškega Starlink sistema komunikacij ne more pravzaprav dostojno zadrževati ruskih sil. Tako da, torej ne glede na to, kaj sta se zmenila, ampak jaz mislim, da je. Jaz bi rekel, da je na obeh straneh, zdaj težko bi rekel, na kateri strani je interes za mir večji. Morate vedeti, da to je mogoče ena taka, bi rekel, presenetljiva novica. Trump si prizadeva dobiti Nobelovo nagrado za mir. Ne? To je naj bi bil glavni dosežek njegovega drugega predsedovanja. Kar se pa Rusija tiče, morate pa vedeti, da Rusija sicer je varnostna velesila, vendar gospodarsko je to, bi rekel, zelo izčrpana država. Danes je ruski kosmati družbeni proizvod nekje na nivoju italijanskega. Skratka, kar hočem povedati, da Rusija ni sposobna voditi neke večje vojne, tudi tisto o ruskem ogrožju. Evropa je, po mojem, tudi za lase privleto. Tako da, jaz bi rekel, na obeh straneh je interes za sklenitev miru. Je pa seveda, bi rekel, glavni problem tukaj je Ukrajina, ki je sicer na bojišču zelo šibka, vendar nekako, normalno nekako se noče soočiti s tem, da bodo ta rusko zasedena ozemlja, nekatere je Rusija že priključila Ruski federaciji, ostala v ruskih rokah. A veste, zdaj iluzije o tem, da se bodo Rusi umakli iz Ukrajine, torej lahko se nekaj umaknejo par kilometrov ali dol, vendar torej ta ozemlja, kjer ne smemo pozabiti, je živela oziroma živi ruska manjšina, bodo ostala trdno v ruskih rokah. Torej jaz sem že takoj na začetku o prvem dnevu invazije rekel, da se bo to čez nekaj časa končalo z istim rezultatom, kot je v Moldaviji in Gruziji. To je tako imenovani zamrzneni konflikt, kjer ruske čete okupirajo del ozemlja teh držav.
Pa je Trump torej dober pogajalec ali še vedno obstaja neka nevarnost, da bo podlegal Putinu na morda še večjo škodo Ukrajine?
Torej jaz mislim, da te nevarnosti ni. Torej gre za danes, bi rekel, tri glavne svetovne voditelje. To je Trump, to je Xi Jinping, to je Putin. To so možje, ki se nekako enakopravno pogajajo. Ki jim daje to veličino, je to, da imajo za seboj danes pravzaprav svetovno vodilne države, bodiš na področju varnosti, gospodarstva, in to je to, kar jim da ta status, tako da, a veste, te govoričenja o tem, kdo kjega nadzoruje pa podrejuje, to je seveda brez veze, gre za avtonomne voditelje, ki so bolj ali manj odvisni, seveda tudi od svojih notranjih zadev v državi, dobro. Na Kitajskem je seveda bolj to komunistična partija kot neko volilno telo, vendar tudi tam gre za neko odvisnost, tako da skratka jaz mislim, da gre za tri velike voditelje, ki je sedaj pravzaprav za časa Trumpa v Beli hiši, pravzaprav jaz bi rekel en dober čas, da uredijo številne zadeve, ki jih je treba urediti Ukrajino, treba urediti Bližnji vzhod, treba urediti vprašanje Tajvana. Torej in dejansko, jaz mislim, da ko se bosta Trump in Putin torej dogovorila o miru v Ukrajini, je, jaz mislim, naslednji tak velik duel bo Trump, Xi Jinping, kjer bosta skušala razrešati torej te medsebojne probleme.
No, morda še to, v luči zaostrenih mednarodnih in vojaških razmer se ponovno oborožuje tudi Evropa. Brusel je tako obelodanil načrt za kar 800 milijard evrov investicij v evropsko obrambno industrijo. Je Trump s pritiskom na Evropo dosegel svoj cilj ali zgolj poenotil staro celino?
Zdaj iluzije o tem, da bo Evropa kar v enem letu vzpostavila svojo vojsko, ki bo lahko zamenjala NATO, to je seveda popolna iluzija. Evropa je, veste, vedno, kar se tiče obrambe, izredno razdeljena. Glavni problem je seveda to, da velike države, kot so Francija, dobro, tudi Velika Britanija, ki je zdaj izstopila, ampak jaz mislim, da bo prej ali slej probala pridati nazaj v Evropo, pač ne pustijo svoje vojske pod evropsko poveljstvo in tu je, bi rekel, večna zagata. Morda bo sedaj, bi rekel, ta zaostrena situacija v Ukrajini naredila, bi rekel, pritisk na to, da bo Evropa naredila korak naprej pri organiziranju tako imenovane evropske vojske oziroma evropske obrambe. Vendar, a veste, to je treba vedeti, to ne gre v enem letu. Zdaj, prijem se bodo države zmenile, da bodo povečale proračune za vojsko, da se bodo potem zmenile tudi o ustreznem povečanju vojakov, usposabljanju vojakov. Torej, to traja nekaj let. Torej, jaz bi se upal napovedati, da če se bo situacija v Ukrajini umirila, bo seveda pritisk potem spet manjši, vendar Evropa bo imela nek čas, da se mi rekel, vojaško bolje organizira, kajti to je pravzaprav tudi glavna cokla Evrope, a veste, Evropa ne more, bi rekel, enakopravno parirati ne Rusije, ne Kitajske, ne ZDA, ravno zaradi tega, ker ima sicer veliko mehko moč, se pravi pogajalsko, ugled v svetu, gospodarsko razvitost, nima pa te težke moči, kar je seveda vojska.
Če se za konec še na kratko dotakneva Bližnjega vzhoda, spet spremljamo krvave prizore tudi iz Gaze. Zakaj Netanjahu z izraelsko vojsko spet napadel palestinsko enklavo, se sprašujemo. Se vračamo morda v obdobje izpred 19. januarja, ko je premirje med islamisti Hamasa in Izraelom začelo veljati?
Glede, ena stvar za te Netanjahove napade je, bi rekel, sozvočje s Trumpom. Trump je pravzaprav, kar se Palestine tiče, na isti poziciji kot izraelska vlada, kot Netanjahu, in sicer on noče slišati o palestinski državi. Morate vedeti, da te abrahamske sporazume, ki so jih sklepali za časa prvega Trumpovega predsedovanja s pomočjo njegovega zeta Jareda Kushnerja, torej te abrahamski sporazumi niso vključevali klauzule o nastanku palestinske države, nekaj arabskih držav jih je podpisalo in seveda ravno to, ne, je bil podpisovanje teh abrahamskih sporazumov je bil razlog, da je Iran ukazal napad Hamasa in Hezbolaha na Izrael. Zato, ker se je bal, da bodo vse arabske države nekako sklenile dogovor z Izraelem in bo pravzaprav Iran ostal na čistini. Lejte, jaz bi se zdaj upal napovedati, da je možno, torej ti spopadi Izraela s Gazo, s Hamasom, s Hezbolahom se bodo nadaljevali, kajti Izrael si ne more dovoliti sklenitve miru, kajti čez leto ali dve Hamas lahko spet napade Izrael. In Izrael je v obsedanem napadu, torej kakor jaz spremljam Izrael, torej to je moja prva država, s katero sem se ukvarjal in živel v njej. Lejte, Izrael ima vojne vsake 4 leta, vendar upam se trditi, da tako veliko žrtev, kot jih je imel ob tej vojni, ni jih bilo še nikoli. Ne. Mi moramo vedeti, da Izrael, to je par milijonov ljudi stisnenih v obroč 100 milijonov Arabcev. Tako da Izrael tukaj, kar se tiče Hamasa, ne bo pristal na vladavino Hamasa v Gazi in bo to torej skušal takole na drugačen način doseči uničenje Hamasa. Jaz mislim, da če bi Gazo prevzela PLO, torej palestinska oblast, da bi bila, to bi bila ena rešitev. Druga stvar, ki se bo prej ali slej odprla s tem v zvezi, pa je vloga Irana, zlasti vloga iranskega jedrskega programa. Lejte, jaz bi se upal napovedati, da bo v določenem času prišlo do napada na ta jedrski iranski program, ki morate vedeti je zakopan v zakloniščih globoko pod zemljo, približno 50 metrov pod zemljo imajo Iranci te svoje jedrske laboratorije, v katerih seveda ne razvijajo jedrskih elektrarn, ampak razvijajo jedrsko bombo. ZDA ima bombe, ki lahko uničijo te podzemne laboratorije in jaz bi se skoraj upal napovedati, da bo v doglednem času prišlo do izraelskega letalskega, seveda ameriško podprtega napada na te iranske jedrske laboratorije, ki jih bodo skušali uničiti.
Dr. Ferfila, najlepša hvala za vsa pojasnila, vaš čas in vse dobro želim.
Hvala vam za povabilo. Srečno.
Pogovor je pripravil Marcel Krek, ki pa ga boste lahko znova slišali v ponovitvi ob 23:30 minut. V tem popoldnevu se je ameriški predsednik Donald Trump uro pogovarjal po telefonu še z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Kot je sporočil, je bil namenjen usklajevanju zahtev in potreb Moskve in Kijeva. Smo na pravi poti, je optimistično zapisal, pogovor pa označil za zelo dobrega. Ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff je sporočil, da se bodo pogajanja glede prekinitve ognja v Ukrajini nadaljevala v ponedeljek v Saudski Arabiji, pri čemer pa ni pojasnil, v katerem formatu bodo potekali prihajajoči pogovori. Iz Rusije je medtem prišla vest, da sta Ukrajina in Rusija izmenjali 372 vojnih ujetnikov. V sklopu dogovora je Rusija Ukrajini vrnila 175 ujetnikov, ravno toliko pa jih je prejela nazaj. Ob tem se v domovino vrača še 22 huje ranjenih ukrajinskih vojakov, kar so v Moskvi označili kot gesto dobre volje. Kijev navedb o izmenjavi še ni potrdil, iz Rusije pa so sporočili, da se njihovi vojaki že nahajajo v Belorusiji, kjer prejemajo psihološko in zdravstveno pomoč. V Gazi je bilo v dveh dneh ubitih najmanj 970 ljudi, je danes sporočilo Ministrstvo za zdravje v palestinski enklavi. UNICEF opozarja, da je med žrtvami tudi več kot 130 otrok, kar je še en grozljiv opomin, da nikjer v Gazi ni varno. Izrael za obnovo napadov krivi palestinsko gibanje Hamas, čez da zavrača izpustitev dodatnih talcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da bodo vsa nadaljna pogajanja tekla usporedno z vojaškimi aktivnostmi. Hamas pa želi preiti na drugo fazo, ki predvideva nadaljne izmenjave ujetnikov in umik izraelske vojske iz Gaze. Dva ranjenca v požaru v Severni Makedoniji, ki so jo včeraj pripeljali na zdravljenje Univerzitetni klinični center Maribor, ostajata v enoti za intenzivno terapijo. Generalni direktor Vojko Flis je o njunem zdravstvenem stanju dejal.
Sicer pa je pri obeh poškodovancih v ospredju okvara pljuč. Ta nam povzroča največ skrbi, ne glede na to, da sta sorazmerno mlada, oba sta stara okoli 26 let. Ostale spremljajoče poškodbe niso takšne, da bi oba poškodovanca ogrožale, medtem ta okvara pljuč pri enem in pri drugem nam povzroča kar precej skrbi, tako da bosta ostala v enotah za intenzivno terapijo in približno po 10 dnevih bomo podobno ocenili njuno zdravstveno stanje in napravili nov načrt zdravljenja. Oba pa čakajo ob tem, da sta v enotah za intenzivno zdravljenje na napravah, ki dihajo na mestu, njiju tudi operacije.
Zdravljenje bo po njegovih ocenah trajalo zagotovo več kot mesec dni. Ob tem se je zahvalil ekipam urgentnega centra oddelka za plastično kirurgijo, anesteziologije in enot za intenzivno terapijo za njihovo dosedanje delo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Državni svet bo novi sistem obračunavanja omrežnine poslal v presojo na ustavno sodišče. Ocenjuje, da je v nasprotju z več členi ustave, kot tudi pravnim redom Evropske unije in zakonom o oskrbi z električno energijo. Pobudo je vložila interesna skupina delodajalcev, ki poudarja tudi, da se spremembo sistema in zvišanje stroškov za električno energijo občutno posega v poslovanje podjetij. Predlagajo, da ustavno sodišče pobudo obravnava absolutno prednostno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je na dopoldanski seji med drugim seznanila s poslovanjem v lanskem letu. Ob tem je sprejela sklep, da naj Ministrstvo za zdravje vodstvom zdravstvenih zavodov priporoči zaposlovanje za polni delovni čas. S tem bi izboljšali dostopnost bolnikov do storitev. Sklep je predlagala Nevenka Lekše, ki v skupščini predstavlja upokojence. Po njeni oceni so podatki o pomankanju zdravnikov zavajajoči, saj niso vsi zdravniki zaposleni za poln delovni čas. Informacije o lanskoletnem poslovanju je predstavila zdaj že nekdanja generalna direktorica Tatjana Mlakar in navedla, da so lani beležili presežek v višini 79 milijonov evrov. Funkcijo novega generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v ponedeljek nastopil Robert Joljo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki v Benečiji in Reziji opažajo, da je znanje slovenskega jezika močno povezano z ohranjanjem identitete. Veliko priložnosti za izboljšanje stanja vidijo na področju turizma in promociji počasnejšega in bolj umirjenega življenja. Včeraj jih je obiskal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Sestal se je s predstavniki videmskih slovenskih društev in organizacij, med drugim je obiskal večstopensko šolo v Špetru in muzej rezijanskih ljudi v Solbici. Nad videnim in slišanim je bil navdušen, sploh ker je veliko dela upravljenega prostovoljno, a s srcem. Naglasil je: "Ponosen sem na vaše delo in vaše poslanstvo. Čezmejno sodelovanje z vključevanjem manjšine je ena največjih dragocenosti, ki jih ima Evropska unija. Prava Evropa živi na mejah, kjer je preplet različnih narodov, različnih kultur." Z rojaki so se dotaknili tudi vzpostavitve Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje, ki bi povezalo obmejne občine iz Slovenije, Italije in Avstrije.
Vremenska napoved: po noči bo jasno, jutri zjutraj pa temperature od -7 do -1 ob morju okoli stopinje. Jutri se bo nadaljevalo jasno vreme, čez dan bo pihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 16, na jugovzhodu do 19 stopinj. Obeti: v petek dopoldne bo pretežno jasno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, čez dan bo pihal jugozahodnik. V soboto bo pretežno oblačno, na zahodu bo občasno rahlo deževalo, več sonca bo na vzhodu, v nedeljo bo oblačno in deževno. Vremenska slika: ciklon z vremensko fronto je nad Atlantikom, nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda bo k nam začel dotekati postopno toplejši in še razmeroma suh zrak. Ob 18. po državi jasno je, temperature pa Kredarica -2, Listca 3, Rateče 5, Logatec tudi Slovengradec 6, Murska Sobota, Hrastnik, Gorenja vas in Rogaška Slatina 7, Maribor, Vrhnika, Ravne na Koroškem, ob 18. 8 stopinj, Koper, tudi Kran, Bovec in Trebnje 9, v Ljubljani 10 stopinj, toliko v Celju, pa v Novem mestu in tudi v Ajdovščini ob 18. 10 stopinj Celzija. Pozor, zaprta je Dolenjska avtocesta v delovni zapori med priključkoma Trebnje Zahod Bič proti Ljubljani zaradi okvare avtobusa. Zapora torej Dolenjske avtoceste v delovni zapori Trebnje Zahod Bič proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti med Podotikom in predorom Šentvid proti Karavankam so odstranili posledice nesreče, zastoj je še vedno. Ovira pa na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor jug proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet. Prelaz Vršič ostaja zaprt. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Nataša Ličen, ura 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.